Lexim prej veprave të apostujve. Kur erdhi dita rshajve, të gjithë ishin zbashku në të njëjtin vend. Dhe ja pa pritmas undi një ushtim nga qielli si shungullim e erës fort dhe mbushi gjithë shtëpin ku ata ishin. Atyre atëherë ju duken gjunë si tishin zjarri. Këto undan e zunë vend nga një mbi se cilin për tyre. Të gjithë umbushen me shpirtin shenjt dhe filluan flasin në gjuhë ndryshme, ashtu si shpirti shenjt i shndriste të shpreheshin. Dhe asoherë në Jeruzalem banonin judenj njerëz të përshpirtshëm të ardhur prej gjitha komeve të botës. Dhe kur u dëgjua ajo ushtim, ngarendi një shumicë madhe dhe mbetën të habitur, sepse secili dëgjonte duke folur në gjuhën e vetë. Të gjithë çuditeshin e u mrekullonin dhe thoshin: "Këta njerëz që po flasin, a thua vallë nuk janë gjithë Galileas? Po si atëherë secili prej nesh dëgjon duke folur në gjuhën e vet amtare, part, med, elamit, banorët e Mesopotamis, Judeis, Kapadokis, Pontit et Azis, Frigjes et Pamfilis, të Egjiptit, krahinave të Libis rreth Cirenes, njerëz të ardhur nga Roma, judenj e proselit, Kretas e arab, të gjithë ne po i dëgjojmë duke shpallur veprat e madhrueshme të hyjit në gjuhët tona antare." Fjala e Zotit.
Plot është toka me shpirtin tënd, o Zot. Bekoje shpirti im Zotin, o Zot hyj im sa i madh je. Sa të shumë të janë, o Zot, veprat e tua, plot është toka me krijesat e tua, po e fshehi ti ftyren, ato të razohen, dhe kthehi në pluhur për sëri, po e dërgove frymen tënde për sëri për të rihen dhe e rinon fityren e dheut, e amshush me qoft, lavdije e Zotit, u gzoft Zotin veprat e veta, i pelqeft Zotit kënga ime, knaqen time kam vën në Zotin. Plot është toka me shpirtin tënd, o Zot.
Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, ata që jetojnë në ndikimin e trupit nuk mund t'i pëlqejnë hyjit. Ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në ata të shpirtit shenjt, në qovë se shpirti hyjit banon në ju. Nëse në kush nuk e ka shpirtin e Krishtit, a i nuk e përket ati. Nëse Krishti është në ju, trupi është pa tjetër i vdekur për shkak të mkathit, e shpirti është jetë për shkak të drejtsis. Nëse shpirti ati që në gjalli nga të vdekurit Jezusin banon në ju, atëher ai që në gjalli Krishtin për të vdekurve do t'i jap jetë edhe trupit tuaj të vdekshëm me anë shpirtit vetë që banon në ju. Këndej, o vlezër, ne kemi detyrim, por jo kundrejt mishit që t'jetojmë në ndikimin e mishit, sepse në qofë se jetoni sipas ndikimit mishit, do të vdisni, por për kundrazi, po që se i bënit vdesin veprat e mishit në ndikimin e shpirtit, atëherë do t'jetoni. Sepse bitë e hyjit janë ata, të cilt i udhëheq shpirti i hyjit. Ju veç nuk e keni marrë shpirtin që bën robër në mënyrë që përstrit të tremreni, por keni marrë shpirtin që ju bën bitë adoptimit në sajt të cilit ne thrasim, Aba, o Atë. Vetë shpirti shenjt, dëshmon bashkë me shpirtin ton se jemi fëmit e hyjit. Nëse jemi fëmi, atëherë jemi edhe trashëgimtar, trashëgimtar të hyjit e bashkë trashëgimtar me Krishtin, sikurse në të vërtet vuajmë bashkë me të, që edhe të lavdrohemi bashkë me të. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i shejt sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: "Nëse më doni, do t'i mbani urdhërimet e mia. Edhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një mbrojtës tjetër që të jetë me ju përgjithmonë. Nëse ndokush më do, ai do të më mbaj fjalën, ati im do të duaj, tek ai do të vim dhe tek ai do të banojmë. Kush nuk me do, nuk i mban fjalët e mia. E fjala që po dëgjoni nuk është e imja, por është e atij që më dërgoi, e atit. Këto fjalë u thash ndërsa banova me ju, e shpirti shejt mbrojtës, të cilin do t'ju adërgoj ati në emër tim, a i do t'ju mësoj të gjitha dhe do t'ju përkujtoj gjithçka unë ju thash, fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike e homelinë solenitetit të rëshajve, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Tirana, Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vëllezër e motra, jemi në të dielën e fundit të kohës së Pashkëve, që përkon edhe me të dielën e rëshajve. Është një moment në të cilin ne kremtojmë një nga misterit e besimit tonë. Kremtojmë në radhë parë një premtim që Jezusi u bën dishepujve të tij gjatë kohës që qëndroi me ta. Gjatë kohës që ishte me ta, ishte dhe premtimi që ne dëgjuam ditën e ngjitjes së Jezusit në qiell, kur ai tha dishepujve të tij që të qëndronin në qytet derisa të vinte mbi ta Shpirti i Shenjtë, derisa të kishin forcën e Shpirtit të Shenjtë dhe të shpallin ungjillin në të katër anët e botës. Por çfarë përfaqëson për ne sot kjo e diel dhe çfarë na thon leximet e kësaj të diele? Leximi i parë, i cili është i përbashkët për të treja vitet AB dhe C, i marrë nga Veprat e Apostujve, na tregon atë çfarë ndodhi atë ditë në Jeruzalem. Dishepujt ishin të gjithë së bashku dhe papritmas dëgjohet një ushtim dhe Shpirti i Shenjtë në formën e zjarrit zbret mbi ta. E atëherë dëgjohen që të gjithë flasin në gjuhë të ndryshme dhe të gjithë njerëzit që ishin të pranishëm aty kuptojnë gjuhën në të cilën po flasin dishepujt. Simbolika është mjaft e qartë. Aty në Jeruzalem ishin mbledhur njerëz hebrej, sigurisht, por nga të gjitha viset ku ata ishin. Është në një farë mënyre një Babel i ri, njerëz që vinë nga prejardhje të ndryshme, që flasin gjuhë të ndryshme, me zbritjen e Shpirtit të Shenjtë kuptohen me njëri tjetrin. Rikompozohet kështu edhe një herë ajo ndarje që kishte ndodhur në kullën e Babelit. Kështu kemi një Babel të ri, por tashmë njerëzit edhe pse të ndryshëm kuptohen me njëri tjetrin. Ky është komuniteti i ri i dishepujve të Jezusit, është Izraeli i ri, është populli i ri i Zotit i cili ka një gjuhë të përbashkët, pavarësisht nga prejardhja, pavarësisht nga raca, pavarësisht nga të gjitha veçantitë e identitetit nacional apo kulturor. Të gjithë flasin një gjuhë të vetme dhe gjuha që ata flasin është gjuha e Shpirtit të Shenjtë. Kjo gjuhë e Shpirtit të Shenjtë që do t'i ndihmojë ata të kuptojnë gjithçka ka thënë Zotëria gjatë kohës që ishte me dishepujt e tij. Kisha jeton vazhdimisht me Shpirtin e Shenjtë. Kisha është ajo bashkësi njerëzish që vinë nga realitetet ndryshme, vinë nga vendet ndryshme, por që të gjithë së bashku kanë një qëllim të vetëm, që të njihet emri i Jezusit në mbar tokën, që të gjithë të kuptojnë që Jezusi është Zot. Në fakt, këtë na thot edhe Shënpali në leximin e dytë, marrë prej letrës drejtuar Romakëve. Në fakt, të gjithë ne jemi në ndikimin e Shpirtit të Shenjtë, sepse Shpirti i Hyjut banon në ne. Nëse ndokush nuk e ka Shpirtin e Krishtit, ai nuk i përket atij. Pra, elementi që dallon tashmë njerëzit këtë bashkësi njerëzish nuk është më përkatësia në një identitet racor apo klanor apo nacional, por është pikrisht Shpirti i Shenjtë që ka hyrë brenda jetës së besimtarëve me pagëzimin e Shenjtë dhe nëpërmjet të gjitha sakramenteve të tjera. Pra, nëse ndokush nuk e ka Shpirtin e Shenjtë, ai nuk i përket atij. Dhe nëse ndokush ne mund të nxjerrim si rrjedhoi ka Shpirtin e Shenjtë, ai i përket atij, ai i përket kishës dhe jeton brenda kishës si një bir i hyrë. Edhe në ungjillin e kësaj të dielën, ungjillin sipas Gjonit, ne shohim se na flitet për të vetë tjetër të Trinisë së Shenjtë, që është Shpirti i Shenjtë. Jezusi i paraprin kësaj ngjarje, paraprin duke thënë, nëse më doni do t'i mbani urdhërimet e mia, edhe unë do t'i lutem Atit, e ai do t'ju jap një mbrojtës tjetër, që t'jetë me ju përgjithmonë, një mbrojtës tjetër. Pra Shpirti i Shenjtë është ai që ka rolin e mbrojtësit, mbron bashkësinë e re të dishepujve nga gjithçka që mund ta dëmtojë atë. Dhe prania e Shpirtit të Shenjtë është e garantuar në bashkësinë e besimtarëve, por është një prani e cila edhe duhet thirret. Prandaj të krishterët në të gjitha kohrat, në çdo fillim të lutjes apo në çdo fillim të veprimeve të tyre apo në fillimet e kuptimit dhe leximit të shkrimit të Shenjtë gjithmonë kanë thirrur ndihmën e Shpirtit të Shenjtë me himnin e famshëm Veni Creator Spiritus. Atëherë ky Shpirti i Shenjtë që vjen në jetën e kishës dhe në jetën e dishepujve është mbrojtësi, por ai është edhe ngushëlluesi në momentet e vështirësive dhe në momentet kur njeriu humbet disi orientimin e tij brenda këtij Babeli që shpeshherë merr format e një ndarjeje. Shpirti i Shenjtë është elementi bashkues brenda kishës dhe brenda bashkësisë së besimtarve. Shpirti i Shenjtë mbrojtës, të cilin do t'ju dërgoj Ati në emrin tim, ai do t'ju mësoj të gjitha dhe do t'ju përkujtoj gjithçka unë thash. Atëherë shohim qartas një rol tjetër të Shpirtit Shenjtë. Në momentin kur ne lutemi, në momentin kur i drejtohemi Atit dhe lutja e klasike e kishës është ajo me shkrimin e Shenjtë, ne nuk mund ta kuptojmë shkrimin e Shenjtë nëse nuk do të kemi ndihmën e Shpirtit Shenjtë. Por gjithashtu nuk mund të kuptojmë edhe drejtimin që duhet marrim në kishë nëse Shpirti i Shenjtë nuk është me ne. Atëherë shohim që në këtë të diel neve na zbulohet një element tjetër i Trinisë së Shenjtë. Në fakt një person tjetër i Trinisë së Shenjtë. Në fakt të dielën e ardhshme ne do të kemi Trininë e Shenjtë, që janë të tre persona, të tre vetat e Trinisë së Shenjtë bashkë. Tani rrëshajet është edhe një moment zbulese, një moment zbulimi i jetës intime të Zotit. Shpirti i Shenjtë është ai i cili lidh Atin me Birin, është dashuria e përjetshme dhe ky Shpirti i Shenjtë tashmë hyn edhe në jetën e besimtarëve, kështu që besimtarët në një mënyrë akoma më të përkryer hyn dhe bëjnë pjesë në jetën e Trinisë së Shenjtë. Çfarë rëndësie ka për kishën prania e Shpirtit të Shenjtë? Sigurisht kisha gjendet shpeshherë në udhkryqje, edhe besimtari, edhe bashkësitë tona gjenden shpeshherë në udhkryqje. Shpeshherë kemi nevojë që të marrim vendime, shpeshherë kemi nevojë që të dimë orientimin e jetës tonë dhe çfarë duhet zgjedhim për jetën tonë personale dhe për të mirën e bashkësisë. E atëherë, si duhet veprojmë? Si duhet kërkojmë ndihmën e Zotit? Shpirti i Shenjtë është një dritë brenda mendjes së besimtarëve. Ai shoshit, na ndihmon që të shoshisim situatat, shoshisim problemet që janë, të vlerësojmë elementet që duhet vlerësojmë për të marrë vendime sa më të drejta dhe ç'është më e rëndësishmja për të pasur një jetë që i përshtatet jetës me Zotin. Vetëm mendimin e Shpirtit të Shenjtë është e mundur që besimtari të di të zbatojë urdhërimet e Zotit dhe vetëm mendimin e Shpirtit të Shenjtë këto urdhërime nuk do të jenë një peshë mbi jetën e besimtarit. Përkundrazi, do të jenë një instrument, do të jenë një mjet nëpërmjet të cilave besimtari do të bashkohet gjithnjë dhe më shumë me Zotin. E gjithashtu Shpirti i Shenjtë është i nevojshëm edhe në pranin, në mënyrën se si kisha është e pranishme në jetën shoqërore të çdo vendi, të çdo shoqërie. Sigurisht kisha dhe komuniteti i besimtarve jeton në një shoqëri konkrete, por në këtë shoqëri konkrete ka një rol të vetin. Nuk mund të jetë sigurisht një bashkësi e shkëputur nga bashkësia civile, por sigurisht është një bashkësi ndryshe nga bashkësia civile. Dhe për këtë arsye, mënyra se si kisha duhet veprojë dhe duhet jetojë në jetën shoqërore, duhet gjithmonë që kërkoj këshillën dhe ndihmën dhe mbrojtjen e Shpirtit të Shenjtë. Të dashur vëllezër e motra, atëherë në këtë kohë që po fillon, që është koha e kishës, është koha në cilin kisha rritet, ti kërkojmë Zotit që të mbushi zemrat e besimtarve, që të mbushi zemrat e individve, por të mbushi në mënyrë të veçantë zemrat e atyre që janë prisit e popullit Zotit. Në mënyrë që kisha të kryej detyrën e saj të shpalljes ungjillit dhe brenda bashkësive tona të krijohen oaze në të cilat çdo njeri, qoftë ky i brendshëm apo i jashtëm, qoftë ky sipas kritereve tona simpatik apo antipatik, gjithmonë të gjej brenda bashkësisë së krishterë një vend ku të mund të rri, një vend ku mund të gjej ngrohtësinë dhe dashurinë e Zotit. Të lutem me Shpirtin e Shenjtë atëherë që ta ndriçoj rrugën e kishës, që të ndriçoj mendet e besimtarve në mënyrë që ungjilli të mbërrit katër skajet e botës.